Qadırlı dost, inni gürrüňimiziň dowamyny diňlemek üçin kasetanyň beýleki tarapyna gör. 4-nji kitap. Bu tarapy. Ýaşap geçen iň beýik adamlaryň bir näçeti Hudaýyň hyzmatkärleridir. Şu wakalar olan güýçleriniň syry barada. Hudaýyň olary nädip beýik adamlar edeniniň hakyny gürrüňmeýär. Şu taýy eşdiňizde beýleki surata seredin. Saul Israýylyň 1-nji padşahy. Ýönül Hudaýa gulak asmady. Şoň üçin Hudaý onuň bilen hoşlaşdy we mundan meýlek oňa kömek etmeýärdi. Dawud adly bir ýaş oglan bardy. Ol kakasynyň goýunlaryna sererdi. Ol diýri Hudaýa ynanýardy. Ol howpdan gorkunokdy. Günlerde bir gün bir ýolbars onuň goýunlarynyň birini aldy. Dawud ýolbarsy öldürdi we goýuny halat etdi. Ol ajaýyp saz düzüp Hudaýy tariplap aýdymaý diýdi. Dawud diýsen gowy adam bolup ýetişdi. Hudaý ähli adamlaryň şeýle bolmagyny isleýärdi. Şoň üçin Hudaý Saul lansoň Dawudy paçaýa taýlady.